Қазақстан Ауғанстанда тұрақтылық орнатылуын 2010 жылы өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығындағы басты мақсаттарының бірі деп есептейді. Бұл туралы Вашингтонда сапармен жүрген Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары Болат Сембедов Итартас ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеген. Алайда Астана Ауғанстанға өзінің әскери нұсқаушыларын жіберуді қарастырмай жатыр деп атап көрсетті Сембедов. Оның алдында Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға көмектеспек деп хабарланған болатын. Ауғанстанға сапармен барған Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев алдағы 5 жылда Астана ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек деп мәлімдеді. Атырау облысында 53 жастағы американдық азаматтан H1N1 вирусы анықталды деп хабарлайды Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі. Сейсенбі күні жарияланған ресми мәлімдемеге сәйкес доңыз тұмауына шалдыққан ақш азаматы Теңіз Шевройл зауытында жұмыс істейді. Осы уақытқа дейін Қазақстанда H1N1 вирусын жұқтырған 17 адам тіркелген болатын. Ақш президенті Барак Обама өз кеңесшілерімен Ауғанстанға қосымша әскерилерді жіберу мәселесіне қатысты соңғы жиынын өткізді. Обама Ауған соғысындағы жаңа стратегиясын алғыс күні мерекесінен кейін, яғни қарашаның 26-сынан кейін жариялайды деп күтілуде. Дүйсенбі бүгінгі жиынға вице-президент Джо Байден мен мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон және қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен тағы басқа ресмилер қатысты. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал Талибан бүлікшілермен күресу үшін бұл елге қосымша 40 мың сарбаз жіберуді сұраған болатын. Лондонда Британияның Ирак соғысына араласуына қатысты ресми тергеу басталды. Сыртқы істер және қорғаныс министрліктерінің бұрынғы ресмилері, сондай-ақ бұрынғы премьер-министр Тони Блэр арнайы комитет алдында қоғамдық тыңдауларға қатысады.
No one's on trial here.
Тергеудің басшысы бұрынғы мемлекеттік қызметкер Джон Чилкоттың айтуынша, сотқа ешкім тартылмаған, бірақ тергеу әділ әрі тәуелсіз түрде өтеді. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейннің билігін құлату үшін Иракқа 45 мың ағылшын сарбазын жіберген болатын. Ирак соғысы Британияда наразылық туғызды. Британияның Ирактағы әскери операциялары ресми түрде осы жылдың сәуір айында аяқталды. Иракта 179 ағылшын сарбазы қаза тапты. Ирак сайлау комиссиясының басшысы Фарадж Аль-Хайдаридің мәлімдеуінше елдегі ұлттық сайлаулар қаңтар айында өтпеуі мүмкін. Бұдан бұрын жасалған жоспарға сәйкес сайлаулар қаңтардың 18 мен 23 аралығында өтуі тиіс болатын, бірақ Ирак вице-президенті Тарих Аль-Хашими өткен аптада сайлау туралы заң жобасы шетелдегі ирактықтарға жеткілікті орын бермейді деп оның бір бабына вето қойған болатын. Дүйсенбі күні ел парламенті толықтырылған заң жобасын президент кеңсесіне тапсырды. Бұл заң дауыс берулерден 60 күн бұрын мақұлдануы тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше Техран өзінің уранын шетелге шығаруға қарсы емес, бірақ Иран өзінің медициналық зерттеу реакторы үшін ядролық отын алуына 100% кепілдік берілуін қалайды деп атап көрсетті министрліктің баспасөз хатшысы Рамин Мехман Параст. Оның бұл мәлімдемесі Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге қатысты Иран ұстанымының жұмсарғанын білдіруі мүмкін. Өткен аптада Иран сыртқы істер министрі Маноче Хермуттаки әлгі халықаралық ұсынысты жоққа шығарған болатын, ал ақш Барак Обама егер Иран әлгі келісімді қабылдамаса, оның салдары болады деп ескерткен еді. Мәскеу полициясының үш қызметкері Абхазия азаматын соққыға жықты деген күдікпен қамауға алынды. Грузияның Жікшіл аймағының азаматы кейінірек қаза болды. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша сәрсенбі күні кешке дәл осы бөлімнің үш полиция қызметкері әлгі шабуылды мас кезінде жасағандарын мойындаған. Мәскеу полициясының басшысы тұтқындалған полицейлер жұмыс істеген бөлімнің жетекшісін қызметінен босатты. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Италияға 2 күндік сапарын бастап отыр. Ол Италия ресмилерімен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылайды. Екі жақ бірнеше келісімге қол қояды. Сонымен қатар Римде Түркменстан-Италия бизнес форумы өтеді. Түркменстан үкіметінің интернеттегі парақшасындағы мәліметке сәйкес, Бердімұхамедовтың Италияға сапары Түркменстан мен Еуропа одағы арасында конструктивті диалогты дамыту жолындағы маңызды қадам деп есептеледі. Еуроодақ Набуко газ құбыры жобасын қолдайды. Бұл құбыр арқылы Ресейдің қатысуынсыз Еуропаға Түркменстан сияқты елдерден көгілдір отын тасымалданады деп жоспарланып отыр. Тәжікстан билік орындары Худжанд әуежайында қытайлық кәсіпкерді ұстап, одан декларациядан өтпеген 150 мың долларды тәркілегендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.